Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը այսօր վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտում հազարավոր մարդիկ դիմավորել են նախկին հրամանատարին։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ղարաբաղից։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արտրուն Հովանիսյանի հետ։ Կլսեք նաև մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը ողջունում է Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունումը։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի գրադարաններին, որոնց մեծ մասը անկախության տարիներին վերացավ, վերածվեցին խանութների կամ այլ օբյեկտների։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր Ստեփանակերտում հազարավոր մարդիկ դիմավորել են Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանին։ Նա ծաղկեպսակ է դրել Ղարաբաղի պատերազմում զոհվածների հուշահամալիրին, ելույթ ունեցել ավելի ուշ պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը հավաքվածներին կոչ արել շարժվել դեպի նախագահի նստավայր և դիմել Ղարաբաղի նախագահին, որ նա Սամվել Բաբայանին նշանակի պաշտպանության նախարար։ Նախաձեռնողների դիմումը նախագահի նստավայրում չեն ընդունել։ Մանրամասները լուրերի ծրագրից անմիջապես հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը շաբաթ օրը մի քանի անգամ անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու թեմային։ Ելույթ ունենալով Ստամբուլի Մեդիոպոլ համալսարանում նա ասել է, թե Թուրքիան բացել է իր արխիվները և ամբողջ աշխարհին կոչ է արել, եթե այդպիսի փաստաթղթեր ունեն, բացեն իրենց արխիվները, և նա նորից պնդել է, որ հարցը պետք է ուսումնասիրեն պատգամավորները և փորձագետները։ Ավելի ուշ Մարմարա համալսարանի իր ելույթում Էրդողանն ասել է, թե Գերմանիայի Բունդեսթագի որոշումը իսլամաֆոբիայի դրսևորում է, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Իսկ ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Էրդողանն այսօր մասնակցելով թուրք արտահանողների համաժողովին խիստ քննադատել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող երկրներին։ Ըստ հաղորդագրության Էրդողանն ասել է, հայերի ցեղասպանության բանաձևերով Թուրքիային սպառնացող բոլոր երկրների ձեռքերին միլիոնավոր անմեղ մարդկանց մեղավորություն և արյուն կա։ Եթե պատմությունը ուսումնասիրենք, ապա ամենաանմեղ երկիրը Թուրքիան է։ Շատ երկրների անցյալը մութ է և արյունոտ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք ներկայացնենք արևմուտքի և նաև այլ երկրների կողմից անցյալում գործած հանցագործությունների ցանկը, եկեք ներկայացնենք, թող այդ փաստերը ևս ուսումնասիրվեն, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է զինված խմբավորումների կողմից Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի շարունակական ռմբակոծությունները, որոնք մարդկային զոհերի և ավերածությունների պատճառ են դառնում, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ղազախստանում Ակտյուբինսկի նահանգում Ակտոբե քաղաքում այսօր անհայտ անձինք հարձակվել են ազգային գվարդիայի զինվորական մասի, ինչպես նաև զենքի վաճառքով զբաղվող երկու խանութների վրա։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ հարձակման արդյունքում զինվորական մասում երկու զինծառայող է սպանվել, մեկը սպա, մյուսը պայմանագրային զինծառայող։ 9 զինվորներ վիրավորվել են։ Զենքի խանութի վաճառողներից մեկը սպանվել է, կա նաև մեկ վիրավոր։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հաղորդել է, որ հարձակվողներից մեկին հաջողվել է ձերբակալել, 3-ը սպանվել են, 1-ը վիրավորվել, մյուսներին հաջողվել է փախչել։ Ակտոբեյում հայտարարված է հակաահաբեկչական գործողության ռեժիմ, քաղաքացիներին խորհուրդ չի տրվում փողոց դուրս գալ։ Միացյալ Նահանգները Փարիզ և Բեռլին է ուղարկում իր ներկայացուցչին, որպեսզի եվրոպական դաշնակիցներին հորդորի պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների միջոցով ճնշումները։ Չինաստանը վերահաստատել է իր գերիշխանությունը հարավ-չինական ծովի վիճելի տարածքի նկատմամբ ի հակառակ ամերիկյան պաշտոնյաների հայտարարությունների, թե Պեկինը կարող է մեկուսացման մեջ հայտնվել, եթե շարունակի տարածաշրջանի միլիտարիզացիան։ Չինաստանը պնդում է, որ հարավ-չինական ծովի ողջ տարածքը պատկանում է իրեն, մինչդեռ Բրունեյը, Մալազիան, Ֆիլիպինները, Թայվանը և Վիետնամը նույնպես պնդում են, որ ծովի որոշ հատվածներ պատկանում են իրենց։ Այս ծովի տարածքով ամեն տարի միլիարդավոր դոլարների հասնող ապրանքաշրջանառություն է կատարվում, և ծովի նկատմամբ գերիշխանությունը ունի ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական մեծ նշանակություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից, ինչպես լսեցիք լուրերով, այսօր Ստեփանակերտը վերադարձել Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատարը, Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարարը և նրան Սամվել Բաբայանին մեծ բազմություն է դիմավորել, մոտավորապես 1000-ից ավելի մարդիկ էին հավաքվել հուշահամալիրի մոտ, որտեղ նա ծաղկե պսակ է դրել, այնուհետև հարյուրավոր մարդիկ նրա հետ քայլել են Ստեփանակերտի փողոցներով, նրան միջև տուն են ուղեկցել, որից հետո մի այսպիսի առաջարկ է հնչել գնալ նախագահական նստավայր և առաջարկել, որ Սամվել Բաբայանը նշանակվի պաշտպանության նախարար։ Այս բոլոր մանրամասները և թե ինչ հետագա իրադարձություններ են տեղ ունեցել, այս ամենը Ստեփանակերտից պատմում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, որի հետ կապ էինք հաստատել հեռախոսով, որովհետև հետո ինտերնետային կապը բոլորովին անջատվել էր։
Բարի երեկո Հրաչ, այսօր կեսօրին 1000-ից ավելի ստեփանակերտցիներ աղոհածով ծափողություններով և երաշտությամբ դիմավորեցին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային հերոս, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանին, ով եկավ Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանը տան մոտ, նրան ինչպես ասի ծափողություններով և աղոհածով դիմավորեցին, ինչից հետո նա ելույթով հանդես եկավ, դիմելով ղարաբաղցիներին, ասաց, որ եկել է Արցախ միմիայն նրանց անվտանգությունը և պաշտպանության բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու նպատակով։
Ես ինձանից կախված ամեն ինչ անելու եմ, որ ձեր անվտանգությունը լինի բարձր, ապահովված, ինչ մնում է իշխանությունների կամ ինչ-որ քաղաքական խնդիրների, ես խնդրում եմ իմ խոսքերքը ուղիղ ընդունել, ոչ թե տակ ենթատեքս գտնել, փորձել ձևակերպումներ տալ, որ իմ գալը դա քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ եմ լուծում, խնդրում եմ ուղղակի բոլորից, ես քաղաքական խաղերի մեջ մասնակից չեմ, ոչ ստեղ, ոչ Հայաստանում, ոչ Ռուսաստանում, ոչ որ ներկայացնում են հայկական մամուլով, դա ուղղակի մարդիկ են, որոնք փորձում են, ասենց ասենք, վարքաբեկ են, թեթև, իրանց շարքերին դասեն, եթե իրանց շարքեր մտնող լինեմ, իրանց հետ կլինեի վաղուց, կընդունեի իրանց կրոնը ու իրանց հետ կմնայի, ես դա չեմ արել, չեմ անում, չեմ անելու, բայց միևնույն ժամանակ ես պարզ բացատրել, որ հոր ողջան չի, ինչ ուզեն են էլ անեն։
Նա անդրադարձավ նաև իր հասեին ընչած քննադատություններին, ասաց, որ պատրաստ է յուրաքանչյուրի հետ բանակցել, այս պահին սակայն որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, ոչ նախագահի հետ, ոչ պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ, սակայն նա ասաց այն պնդումներին, որ նշվում է, որ Սամվել Բաբայանի տեսակետները հնացած են, նա պատրաստ է ցանկացածի հետ նստել, բանավիճել և ինչպես ինքն ասաց ապացուցել, որ իսկապես այս ծրագրության պաշտպանության բանակի մարտավարությունը սխալ ուղու վրա է դրված և ադրբեջանական զինուժը ինչ որ առումներով հաշվի առնելով վերջին շրջանում նրա կողմից ձեռք բերված այդ թվերային համակարգերը, ադրբեջանական զինուժը ստացել է փոքրիկ առավելություն։
Ադրբեջանը ունի հակահրթիռային համակարգ, որը կոչվում է Ժելեզնի կուպլ, իսրայելական 400 դիվիզիոնը առել, խնդրեմ մտնեմ միջազգային տարգովլի ցենտր ու իմանան կա թե չկա, ու կարամ տեղերն էլ ասեմ, որտեղ տեղակայված ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում, հիմի ես եմ հնացած, դե իրանք, եթե իրանք այդ հասարակ բանը չգիտեն, ինչի մասին եք խոսում դուք իմ հետ, կամ գիտեն ձեզ խապում են, որ ուզում եք ընդունեք, մինձ երկուսին բավարարում է, գիտեն խապում են, թե չգիտեն, չգիտեն ավելի վատա, գիտեն խապում են, ուրեմն պարազիտներ են։
Իսկ այս պահին պետք են կոնկրետ ռազմական գործողություններ տարածքները հետ բերելու համար։
նույնց եմ գրկնում։
Այս պահին,
այս պահին, եթե դու չես կարող քիթդ սրբես, ուրիշի քթի մասին մի մտածի։ Դու սովորի քիթդ մաքրելը, հետո ուրիշի մասին կմտածենք։
Հարուն բան, եթե հաշվի առնենք, որ ձեր առաջարկները ամեն դեպս մինչ այս պահը չեն ընդունում, կարելի ասել, որ դուք գնաք միջև անգամ իշխանափոխության։
Չէ, չէ, ես պարտավոր եմ ժողովրդին բացատրել, ժողովրդը եթե կընդունի, որ պարոն Բաբայանի ասածը հնացած է, պարոն Բաբայանը կլռի ու սպասի, երբ որ արկերը դու սկսես բռնելը, հետո կխոսենք։ Ուրեմն պարոն Բաբայանը լավ գիտի մեր տնտեսության վիճակը, մեր վիճակը, ու երբ որ բանը առաջարկում, մոտրապես թիվն էլ է պատկերացնում ու գիտի, որ այդ թիվը հնարավոր է։
Այսինքն կա այդ գումարը։
Այսինքն կա, թեթև որ իրանք իրար նայեն չարել, իրանք իրար որ նայեն, գտնել
նաև պատասխանեց ծրագրողների հարցերին, նաև մեր հարցերին, անդրադարձավ նաև պաշտպանության բանակում հնարավոր կոռուպցիայի մասին, ինչպես ինքն ասաց, որ եթե լուրջ ուսումնասիրություններ անցկացվեն, ապա այստեղ նույնպես իր խոսքով ասած բազմաթիվ ձերբակալություններ կլինեն։
Պարոն Բաբայան, Հայաստանում անգամ գեներալ ձերբակալվել կալանավորվեց արդեն և երկու գնդապետներ, ձեր կարծիքով պաշտպանության բանակում նույնպես կա կոռուպցիա և…
Դեխ ես ինձ դու ասես, որ լավ ստուգեն, շատ մարդ է կալանավորվելու։
Դեմ ինչ։ Նկատում ասեքոսներ կային, որ նույն տանկերը չեն ճանապարհին
այն մնում։ Ոչ քննի չեմ, ոչ դատավոր։
Ճանապարհին են մնացել։ Ձենք եք չեն ունեցել զինվորները, չեն
կարողացել։ Ես ոչ թե լսել եմ, ես շատ բան գիտեմ, փաստացի։ Նույնց եմ գրկնում, ասում եմ, եթե ստուգեն, կարելի է դու այն 1600-ից մի 600 տանել։
Ասած, որ այդ կարույա պատերազմի ընթացքում ինքը մշտապես կապի մեջ է եղել, թե բանակի ղեկավարության հետ եւ թե իր մարդկանց միջոցով նա տեղեկացել է, որ իսկապես կան խնդիրներ, նաև ասած, որ ինքն էլ է ծանոթային ասեկոսներին, որ հենց այդ կարույա պատերազմի ընթացքում տեխնիկաների մի մասը անսարք է եղել, եւ հենց դա հաշվի առնելով ասած, որ եթե ուսումնասիրություններ անցկացվեն, ապա կալանավորումներ նույնպես կլինեն։ Եղբայրական գերեզմանատնից հետո ստեփանակերտցիները իրենց հերոսին մինչև իր տուն ուղեկցեցին, կրկին փողոցներում վանկարկելով Բաբայան հերոս, նրանք պահանջում էին, որպեսզի Սամվել Բաբայանը նշանակվի պաշտպանության նախարար, սակայն Սամվել Բաբայանն ասաց, որ ինքը քաղաքական խաղերի մեջ չի մտնելու, ավելին նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը թույլ չեն տալիս, որպեսզի նա այս պահին հավակնի որևէ քաղաքական պաշտոնի, քանի որ դա երկար տարիներ բացակայել է Լեռնային Ղարաբաղից, ինչը նրան թույլ չի տա անգամ պատգամավոր ընտրվելու, սակայն ասաց, որ ամեն ինչ կորոշի ժողովուրդը, անուն չտվեց, բայց ասաց այս պահին հստակ է, որ նա աջակցել է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանման կրկած կուսակցություններից մեկին եւ հենց այդ կուսակցության միջոցով էլ փորձելու է իր տեսակետները, իր մտահոգությունները եւ այն լուծումները, խնդիրները վերանելով տալ դրանց լուծումները։ Եղբայրական գերեզմանատան մոտ ելույթի ընթացքում նա նաև մի պահ ուզվեց, ընդհատեց իր խոսքը, ասաց, որ չի կարողանում շարունակել խոսքը, քանի որ ինչպես ինքն ասաց, մի բան է, երբ դու տեսնում ես խնդիրները, բայց չես կարողանում դրանք լուծել։
Եթե ամբողջ աշխարհը մեր դեմ լինի, բայց մենք բոլորս ուզենանք հաղթանանք, մենք դա պայման ունենալու ենք։ Ուղղակի չեմ կարող գնել եք դժվար է, որ ամենից դժվարը նա է, որ կարող ես ինչ-որ բանով օգտակար լինես, բայց ձերը չի ասնում։
Սամվել Բաբայանի միջև տուն ուղեկցելուց հետո ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը հավաքված հարյուրավոր արցախցիներին ասաց, որ ունեն մեկ պահանջ, բոլորն են ցանկություն ունեն, որ Սամվել Բաբայանը նշանակվի պաշտպանության բանակի հրամանատար, նա այդ իր պահանջը հնչեցրեց, քաղաքացիները տափողչումներով եւ վանկարկումներով կարելի ասել համաձայնություն տվեցին, եւ ինչից հետո Հայկ Խանոմյանն ասաց, որ այդ դեպքում պետք է երթով շարժվենք դեպի նախագահի նստավայր մեր պահանջը տեղ հասցնելու։
Բոլորով միասին գնում ենք դեպի նախագահական, նախագահ Սահակյանին կտրելու, պահանջելու, առաջարկելու, որ Բաբայանին նշանակի պաշտպանության նախարար։
Եվ քաղաքացիները կրկին Բաբայան, Բաբայան հերոս վանկարկումներով Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներով երթով շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր, անմիջապես այս շենքի հարևանությամբ սկզբում ոստիկանները պահանջեցին, որպեսզի քաղաքացիների ավելի ներքև իջնեն, ինչին Հայ Փանոմյանը հակադարձում էր, որ սա բոլորի սեփականությունն է եւ նրանք պետք է մնան այստեղ։ Այնուհետեւ Հայ Փանոմյանն ասաց, որ ինքը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանապետի հետ, ով վստահեցրել է, որ քիչ հետո նախագահ Բակո Սահակյանը կընդունի պատվիրակությանը 3-5 հոգանոց անդամների, դրանից հետո ձևավորվեց պատվիրակություն, կարելի ասել 5 հոգանոց, նրանք սպասում էին, որ ներս մտնեն եւ իրենց այդ պահանջը տեղ հասցնեն Բակո Սահակյանին։ Անցավ մոտ 10 րոպե, ինչից հետո Հայ Փանոմյանը վերադարձավ եւ ասաց, որ ոստիկանապետն ասում է, որ ոչ մի հանդիպում էլ չի լինելու, դա բարկացրեց քաղաքացիներին եւ կարելի ասել այդ առողակարգ արդեն վերածվեց բողոքի ակցիայի, եղան ամենատարբեր վանկարկումները, ելույթները, ինչից հետո եկան ոստիկանական նոր ուժեր, եկան այլասել պատկազմեցին ամբողջ նախագահականի դիմաց եւ ըստ էության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ քաղաքացիների միջեւ հանդիպում տեղի ունեցավ։ Ես նկատեցի, որ ոստիկաններից եւ բարձրաստիճան զինվորականներից բացի նախագահի նստավայր այդ պահին եկավ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Քարությունյանը, ինչպես նաեւ պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, ովքեր այդ ամբողջ ընթացքում մոտ 40 րոպե քաղաքացիները նախագահի շենքի դիմաց վանկարկում էին, պահանջում էին հանդիպում, նրանք հետևում էին պատուհանից, բայց ինչպես ասացի, նրանք քաղաքացիներից որևէ մեկին չընդունեցին։ Ինչից հետո քաղաքացիները որոշեցին այսօր ավարտել այդ իրենց գալասել բողոքի ակցիան եւ մեկ ուրիշ օր ավելի կազմակերպած, ինչպես իրենք ասացին, ավելի մարդաշատ կազմով կրկին գալ եւ հանդիպել նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, ինչպես ասացին, նրանց հիմնական պահանջը Ծանվեր Բաբայանին կրկին նշանակել պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Քաղաքացիները պնդում են, որ Ծանվեր Բաբայանը կարող է մեծացնել պաշտպանության բանակի մարտունակությունը եւ հենց այդ պահանջն էլ ցանկանում են տեղ հասցնել նախագահ Բակո Սահակյանին։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրելյանը։ Իսկ հիմա մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ։ Նա անդրադառնում է և Սամվել Բաբայանի հայտարարություններին, և բանակի կոռուպցիոն մեղադրանքներին և իրավիճակին, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների հնարավորությունները բանակում ներգրավելու, ընդգրկելու խնդիրներին։ Արծրուն Հովանիսյանը մասնակցել է Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրին, որը ամբողջությամբ կարող եք դիմել մեր ռադիոհաղորդումից անմիջապես հետո ժամը 8-ին, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն azatutyun.am։ Հիմա լսեք այդ ծրագրի մի հատվածը, Արծրուն Հովանիսյանի հետ զրուցում է Հրայր Թամրազյանը։
Ապրիլյան պատերազմը շարունակում է մնալ հասարակության, հանրության ուշադրության կենտրոնում եւ քննարկումները, թեժ քննարկումները շարունակվում են։ Եվ այսօր մեր բացառիկ հյուրը պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Պարոն Հովանիսյան, շատ շնորհակալ ենք, որ գիտենք շատ զբաղված եք, ժամանակ եք գտել եւ եկել եք մեր ստուդիա, որտեղ բազմաթիվ հարցեր կան այստեղ քննարկելու։ Մասնավորապես հիմա հանրային քննարկումները կենտրոնացել են այս վերջին, ուրեմն, պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու համար ձերբակալված, կալանավորված 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրջ, ուրեմն, ընթերցեն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար մեղադրանքներ են առաջադրվել գեներալ-մայոր Մերսիկ Չիլինգարյանին եւ գնդապետներ Արմեն Մարկարյանին, Մհեր Պապյանին, որոնց նկատվում է, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Հարցս հետևյալն է, մարդիկ ասում են եւ անվերջ ասում են, որ այ եթե այս պատերազմը չլիներ, այդպես էլ չէինք իմանա, թե բանակում ինչ է կատարվում, որ այսպիսի կոռուպցիա կա, եւ հիմա իշխանությունները ստիպված են ձերբակալել այս պաշտոնյաներին, որոնք կասկածվում են հենց կոռուպցիայի մեջ։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել ահա հենց այս կալանավորումը, սրանով կավարտվի, թե կշարունակվեն ձերբակալությունը։
Թույլ տվեք ի սկզբանե չհամաձայնել նման գնահատականների հետ, որ պատերազմը չլիներ, ինչ որ բան չէինք իմանա եւ այլ։ Նախ բանակի հետ կապված, մինչեւ ապրիլյան պատերազմն էլ եւ հատկապես վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շատ քիչ թեմաներ են մնացել, որ ընդհանրապես չի խոսվում։ Բանակում տեղի ունեցող կամ բանակի հետ առնչություն ունեցող հասարակական նույնիսկ երևույթները շատ լայն քննարկման առարկա են դարձել մամուլում վերջին տարիների ընթացքում։ Այլ է հարցը, որ միգուցե մարդկանց ուշադրությունը վևեռվել է այս ամենի վրա պատերազմի հետ կապված, բայց չքննարկել կամ ինչ-որ բան թաքցնել չի եղել։ Խոսենք փաստերով։ Պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտի ստուգումների վերահսկողության մեխանիզմների շնորհիվ վերջին 6-7 տարիների ընթացքում պաշտպանության նախարարի կողմից բանակից ազատվել են մոտավորապես նույն օղակի, նվազագույնը նույն օղակի, այսինքն փոխգնդապետ, գնդապետ օղակի, նվազագույնը 130 պաշտոնյա, որից շուրջ կեսը ենթարկվել է քրեական պատժի, և դրանք բոլորն էլ լուսաբանվել են, որևէ մեկը գաղտնի չի եղել։ Թարմ օրինակ բերեմ, մի քանի օր առաջ ձերբակալվեց փոխգնդապետ, և պատերազմից մի քանի օր առաջ ձերբակալվեցին գնդապետներ, դրանք կապ ունեին պատերազմի հետ, իհարկե ոչ, դրանք ներքին վերահսկողության խնդիրներ են։ Այն, որ զինված ուժերում տարիներ շարունակ կատարվել են կատարային փոփոխություններ, բարեվարկության նորմերի ներդրում, կատաղի պայքար կոռուպցիայի դեմ, հատկապես ցցուն են ու օրինակելի են մարդկային ռեսուրսների կառավարման դաշտը, և վերջին տարիներին թե նախագահի կողմից հայտարարվեց դրա մասին, թե պաշտպանության նախարարը բազմիցս հայտարարեց, որ գնումների ոլորտի նկատմամբ լինելու է առանձնակի ուշադրություն, և այս տարիների ընթացքում տասնյակ պաշտոնյաներ գնումների ոլորտից հանվել են, դատապարտվել են կամ պաշտոնից ազատվել են, դա փաստ է, պետք չի ուղղակի փաստերը խեղաթյուրել կապել զուտ պատերազմի հետ։ Ես թվեր նշեցի, և այդ թվերը բոլորը պաշտոնական թվեր են։
Պարոն Ալեքսյան, հիմա պարզապես խնդիրը այն է, որ այ հիմա ընթերցեմ ես նախկին օմբուդսմենի մի մեկնաբանություն Facebook-ում, որը լայն արձագանք է գտել, համենայն դեպս չասեմ լայն արձագանք, բայց քննարկվում է, թե ինչ է գրում նա։ Ձերբակալվեցին բանակի մի քանի պաշտոնյաներ, որովհետև կերել էին ու չէին կիսվել ամենավերևների հետ, պետք էր բոլորին ցույց տալ, որ բանակը կարգի բերելու համար մեր Սամվել Բաբայանը պետք չէ, կառավարության հակակոռուպցիոն արշավը զոհեր է պահանջում, և այսպես շարունակ։ Հիմա խնդրում ենք ձեր մեկնաբանությունը։ Եթե կա կոռուպցիա այս միջին օղակում, մարդիկ կասկածում են, որ նշանակում է այդտեղ չի կանգնում, չէ՞, ավելի վերև է գնում։
Գիտեք, նմանատիպ մի քիչ անձնավորված, իհարկե դժվար է ամեն մի նման մեկնաբանությանը պատասխանել, դա իրենց անձնական կարծիքն է շատ դեպքերում, թեկուզ և նախկին պաշտոնյաների, թեկուզ և ընդհանրապես քաղաքացիական մարդկանց, որոնց պատկերացնելը մի քիչ այլ կերպ են։ Մեր երկրում կան իրավապահ մարմիններ, որոնց գործառույթների մեջ է մտնում պարբերական ստուգումները, և կոնկրետ պաշտպանության նախարարության դեպքում ձեզ ասեմ, տարվա ընթացքում գրեթե չի լինում ամիս, որ պաշտպանության նախարարության հատկապես ռիսկային ոլորտները չլինեն ստուգման ենթակա արտագերատեսչական ծառայությունների կողմից, այսինքն այն, ինչ ստուգվում է պաշտպանության նախարարության մարմինների կողմից, ռազմական ոստիկանություն, վերահսկողության վարչություն, աուդիտի վարչություն և այլն, դրանք մի կողմ, Հայաստան Հանրապետության դատախազության կողմից, վերահսկիչ պալատի կողմից, նախագահի վերահսկողության ծառայության կողմից պարբերական ստուգումներ կան, եթե որևէ ցանկացած օղակի խախտում է լինում, իհարկե նրանք հայտնաբերում են։
Հիմա հարցս վերաբերում է պետական գնումներին։ Պետք է ենթադրել, որ պաշտպանության նախարարությունը ամենախոշոր գնորդներից մեկն է, չէ՞, պետական գնումների բնագավառում երևի ամենաշատ գնումները կատարում է պաշտպանության նախարարությունը, այնպես էլ թե ոչ։
Պաշտպանության նախարարությունը գերատեսչությունների մեջ ընդհանուր ծավալով միգուցե ամենամեծ գնորդն է, բայց ոչ բոլոր ուղություններով։ Քանի որ պաշտպանության նախարարությունը գնորդ է շատ մեծ ապրանքատեսակների, մենք բավական ասեմ ձեզ, որ մեզ մատակարարում են հատկապես սնունդ, հանդերձանք և այլն թիկունքային գծով, այսինքն առանձին զինամթերքի շուրջ 280 ընկերություն, այսինքն այդպես մեր ընդհանուր ծավալները և տեսականի նմուշները շատ մեծ են։ Բայց մի հետաքրքիր բան պիտի ձեզ ասեմ, ուրեմն 2014 թվականի ստուգումներից հետո վերահսկիչ պալատի հայտնաստվյալների համաձայն, ինքներդ կարող եք մամուլում ծանոթանալ դրան, պաշտպանության նախարարության գնումները շուրջ 89%-ով ճանաչվել են բացարձակ, օրինաչափ և նորմալ։ Ուրեմն 11%-ն ընդամենը ճանաչվել որոշակի ռիսկային, ընդ որում ռիսկային ճանաչվածներն էլ դա զուտ միայն գնորդի, այսինքն պաշտպանության նախարարության միայն խնդիրը չէր, այլ նաև տարբեր գնային առաջարկների, տարբեր օրենսդրական խնդիրների եւ այլն եւ այլն։
Պարոն Անշան, հիմա մյուս հարցս վերաբերում է արդեն այդ ապրիլյան պատերազմին, թե ինչ տեղ ունեցավ այնտեղ, ինչպես գիտենք Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը այսօր արդեն Լեռնային Ղարաբաղում է եւ նա իր բացատրությունը տվեց, թե ինչ տեղ ունեցավ ապրիլյան այս պատերազմի ընթացքում, ապրիլի 1-ին, 2-ին, 3-ին, նա ասում է, որ ադրբեջանցիները իրականում ոչ թե լայնածավալ պատերազմ էին սկսել Ղարաբաղի դեմ, այլ պարզապես դիվերսիոն գործողություն էին իրականացնում եւ հանկարծ անսպասելի հաջողություն տեղի ունեցավ եւ նրանք անսպասելի հաջողության հասան եւ հաջողվեց նրանց չեղքել Ղարաբաղի պաշտպանության դիրքերը։ Դուք համաձայն եք այսպիսի դիտարկման հետ։
Ես կներեք, բայց թույլ տամ ինձ կոնկրետ Սամվել Բաբայանի դիտարկումներին առանձին գնահատական չտալ եւ համաձայնել չերկելու մասին չխոսեմ, այլ ասեմ այն մասին, որ այս օրերի ընթացքում գնահատականներ, սեփական գնահատականներ տվեցին, ինչպես բազում քաղաքական գործիչներ կամ ռազմական փորձագետներ, այնպես էլ Սամվել Բաբայանի նման եւ նույնիսկ ժամանակին Սամվել Բաբայանի հրամանատարներ եղած շատ գեներալներ, թե Հայաստանի Հանրապետության ներկայումս ապրող, բայց վաղուց թոշակի անցած, թե նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ապրող հայ գեներալներ, որոնք նորից եմ ասում, ժամանակին եղել են ինչպես Սամվել Բաբայանի զինակիցները, ինչպես Սամվել Բաբայանի ենթակաները, այնպես էլ Սամվել Բաբայանի հրամանատարները։ Դրանք շատ բազմազան են գնահատականները եւ նորմալ է, որ շատ ու շատ մարդկանց գնահատականների մեջ որոշակի տարբերություն կլինի ընկալումների, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ նրանցից շատերը այդ օրերին չեն եղել տեղում, այլ ինֆորմացվել են այլ աղբյուրներից։ Միանգամայն նորմալ եմ համարում եւ չեմ կարծում, որ պետք է այսպես առանձնահատուկ բոլորի նշած գնահատականներին այսպես սիստեմատիկ պատասխան տալ։
Իհարկե պաշտպանության նախարարը պատասխանել է այդ հարցերին մի քանի անգամ, բայց ես ցանկանայի, քանի որ դուք մեր հյուրն եք այսօր բացառիկ, եւս մեկ անգամ անդրադառնայիք այդ 800 հեկտարին եւ հիմա Սամվել Բաբայանն էլ ասում է, ով է չափել, որ այդտեղ 800 հեկտար է, դա 1800 հեկտար է։
Ըստ էության Սամվել Բաբայանի այդ մոտեցումը, կոնկրետ ով է չափել, ես վաղուց եմ ասել։ Եվ դեռ աղուց, երբ որ առաջին անգամ մեր մեդիայում հնչեցին կոնկրետ թվերի գնահատականներ, ես ասացի, որ տեղ ինչի այդ գնահատականները թվերը հնչեցնել եւ պետք չի ընդհանրապես չափել։ Փորձում են մեջ վերել գերագույն խորհրդարանի ասած թիվը, բայց գերագույն խորհրդարանը եւս եթե ուշադիր լսեք, ինքը հստակ թվի մասին չի խոսում, ինքը համապատասխան մասին է խոսքում, խոսում ընդհանուր ազատագրված տարածքների հետ համապատասխան մեջ այդ թիվը նշում։ Ես այն ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ եմ կրկնում, որևէ մեկը իսկ զբան է առաջին իսկ օրը չի հերքել, որ որևէ բան զիջել են կամ նահանջել են զորքերը, որևէ մեկը չի հերքել, որևէ մեկը չի թաքցրել դա, այլ է խնդիրը, որ հիմա էլ եմ ասում, պետք չի այդ թվաբանությամբ զբաղվել ընդհանրապես։ Պարոն Թամրազյան, քանի դեռ այսպես ասեմ, զորքերը ինչ որ X իրավիճակում են գտնվում, ես չեմ ուզում ամենից շագերտները բացել, հետևաբար տեղին չեմ համարում տվյալ փուլում զբաղվել այդ թվաբանության կամ այսպես ասած ռազմական տերմինաբանությամբ եմ ես խոսում հատուկ, այսպես ասած տվյալ վաշտի հենակետերի ծավալով որոշակի տարածքները խուսավարելու հետևանքով ձևավորված ուրվագծի հետագա ճակատագրի մասին, որովհետև որևէ բան վերջակետային այսպես ավարտուն չէ, իրավիճակը լիարժեք ինչ որ ստատիկ ու երկարաժամկետ իրավիճակի այսպես հնարավորություն չի տալիս դեռ, հետևաբար թողենք թող զորքերը զբաղվեն իրենց աշխատանքով։
Պարոն Ավասյան, հայերը ի տարբերություն ադրբեջանցիների կարողանում են, ասենք, գնահատել սեփական թերացումները եւ հետեւություններ անել, սա ի դեպ հենց ադրբեջանցիներն են ասում, ի տարբերություն հայերի, մենք այդպես էլ որևէ հետևության չեկանք, որևէ եզրակացության չեկանք եւ ոչինչ չենք փոխում ադրբեջանական բանակում, այսպիսի գնահատականներն անչում Բաքվում։ Հիմա մենք լսում ենք, որ Սամվել Բաբայանը, որը եկել է Մոսկվայից, ես կրկնում եմ նորից, Նա ինքը կարծում է, որ բանակը լուրջ այս պատերազմը բացահայտեց բազմաթիվ թերություններ, թե մարտավարության, թե ռազմավարության, և նա գտնում է, որ ընդհանրապես նոր ռազմավարություն պետք է որդեգրվի ադրբեջանական այդ սպառնալիքի դեմ, որովհետև Ադրբեջանը արտադրում է սեփականիսկ երկրում բազմաթիվ հրթիռներ, արտադրություն է փաստորեն այնտեղ կազմակերպել և որևէ կերպ կախված չէ այլ երկրներից, կարող է արտադրել որքան ուզում է այդ հրթիռներից և ռմբակոծել, հրթիռակոծել թե Ղարաբաղը և թե Հայաստանը։ Եվ նա ասում է, նույնիսկ Երևանը կարող է ռմբակոծվել,
և
պետք է նոր ռազմավարություն, այն ինչ կարող է կարող։
Ձեր հարցադրման սկզբից փորձեմ գալ հերթականության ըստ կետերի, այն որ մեր պետության մեջ դեր Արցախյան պատերազմի այսպես ասած առաջին փուլից ծառայել է այնպիսի մտնոլորտ, որ թերությունների սխալների մասին բարձրաձայնելը, քննարկելը, քննադատելը, առողջացմանը միտված այսպես ասած ժամանակի չափորոշիչներով առաջնորդվելն ու գործելը ոչ են, չնայած բազում թերություններին, դա փաստ է, դրանում ոչ մի խոսք, դա եղել է այն ժամանակ, դա եղել է միջանկյալ ժամանակացում և դա կատարվում է այսօր էլ։ Իհարկե ես ցավում եմ, որ ընդհանուր գնահատականի մեջ չենք մենք նայում թերությունների մասին խոսում, այլ մենք ցավոք շատ դեպքերում զգացմունքային, այսպես կամ շահարգող միտումնավորությամբ խոսում ենք ավելի շատ թերություններից, քան ընդհանուր համապատկերից։ Երբ որ խոսենք ընդհանուր համապատկերից, ինչպես ասաց Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ բանակը իր խնդիրը կատարել է, նշանակում է բանակը մարդունակ է, բանակը գլխավորապես թերություններ չունի իր խնդիրը կատարելու մեջ, և հետո դրանից դու ասենք, հա, բայց այնուամենայնիվ ունեցել ենք թերություններ այս ոլորտներում, որոնցից մասամբ պիտի բարձրաձայնենք, մասամբ էլ կներեք, բայց քաղաքնություն, այսպես ասած, խնդիրներ ունեն, մենք չենք բարձրաձայնի, բայց դուք կնկատեք, որ մենք փոփոխությունները կանենք, սա կլինի նորմալ, ես համարում եմ սա նորմալ, ինչպես լինում է աշխարհի առաջատար պետություններում։ Բայց այսօր մեզանում ցավոք ձևավորվել է այսպիսի մտնոլորտ, որ մենք ընդհանրապես մոռացել ենք, որ բանակը իր խնդիրը կատարել է, մենք մոռացել ենք, որ բանակը հաղթել է, միանգամից դա մոռանում ենք, ասում ենք, բայց այնուամենայնիվ մենք ունեցել ենք թերություններ, այո, ունեցել ենք, և ոչ մեկ չի երկում դրանում, ոչ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ոչ պաշտպանության նախարարը, ոչ էլ որևէ այլ պաշտոնատար զինվորական անձ չի նշել, որ մեր մոտ ամեն ինչ կատարյալ է, երբեք, և հիմա էլ բոլոր փոփոխությունները միտված են էլ ավելի բարձրացնելու մեր մարտունակությունը, վերացնելու թերությունները։ Ինչ վերաբերում է նոր ռազմավարությանը, ես ասեմ, որ ես նորից եմ ասում, ես չեմ հակադարձում կոնկրետ Սամվել Բաբյանին կամ մեկ այլ զինվորականի դիտարկումներին նախքին կամ քաղաքական գործիչների, որոնք շատ դեպքերում երբեմն նաև պահանջում են բաներ, որ անհասկանալի է, որովհետև գործի մասնակետը չեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց գոյություն ունի համապատասխան ռազմավարություն, անվտանգության դոկտրին և այլն, կոնկրետ պաշտպանության նախարարության մասով, զինված ուժերի կիրառման մասով գոյություն ունեն հստակ փաստաթղթեր, և այս տարվանից դուք պիտի իմանաք, ուղղակի նորից եմ ասում, միանգամայն միգուցե բնական է, որ մամուլը և շատ փորձագետներ մինչև չի լինում պատերազմական գործողության վտանգ, նման լուրերին պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրության չեն հետևում, մոռանում են, որ այդպիսի բաներ հայտարարվել է ժամանակին, նույն այս կամ այն բարեփոխման վերաբերյալ։ Մենք հայտարարել ենք, որ ուրեմն բանակի զարգացման հաջորդ հանգամյակի պլան է հաստատվել, որի համաձայն մեր շատ ու շատ ուրեմն գործառույթներ, կառուցվածքը, մեր ուրեմն շատ ու շատ հարցեր փոխվելու են, այսինքն դինամիկ մոդեռնիզացնելու փուլով ենք մենք առաջ գնում այս պահին արդեն, հետևաբար նորից մեզ ասել, որ դա ինչ-որ պիտի արվի, բայց մենք դա արդեն անում ենք, պետք է մի քիչ ուշադիր լինել, բայց ինչ մնում է կոնկրետ, որ Ադրբեջանը ունի այս միջոցները կհարված էստեղից կամ այն կետից, ես կարծում եմ, որ դրանք էլ արդեն մի տեսակ անթույլատրելի կոնկրետ թեմաներ են, որոնք իրենց մեջ որոշակի գաղտնություն են պարունակում։ Այո, իհարկե, որևէ մեկը կարող է, այսպես չգիտեմ, Վիկիպեդիայից նայել, որ այսինչ միջոցը կարող է այսքան կիլոմետր հարված հասցնել և հաշվարկ կատարի և մտածի, որ Երևանը կամ չգիտեմ Գյումրին կամ մյուս քաղաքը ինչ-որ խոցելիության գոտում են գտնվում, բայց չէ, որ դրանց միջոցների կիրառման, մարտավարական ձևերը, եղանակները, դրանց դեմ պայքարի մարտավարական ձևերը, եղանակները և լուծումները, դրանք արդեն օպերատիվ պլաններ են կոչվում, որոնք քարտեզների վրա են ամրագրվում և այլն և այլն։ Չեմ կարծում, որ մամուլով պետք է դրանց մասին խոսել, այս այն սահմանն է, որ կարծում եմ պիտի թողել զինվորականների,
բայց այնքան են խոսել արդեն, որ ժողովրդի մոտ,
այո, նույնիսկ անհարգի որոշակի,
հիմա օրինակ եթե երևանցիները հարցնում են, իսկապես այդպես է, Երևանը խոցելի է թե պաշտպանված է,
գիտեք, եթե նայենք կոնկրետ զինատեսակների հերահարության գոտով Հայաստանի Հանրապետության բավականին փոքր տարածք ունի։ Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ցանկացած կետին հարված հասնել հնարավոր է։ Ես մի օրինակ կբերեմ ձեզ, նորից մնալով որպես զինվորական այդ գաղտնիության սահմաններում։ Մի օրինակ կբերեմ ձեզ, ամսի 4-ին ապրիլի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ընդ որում այդ օրը հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ ադրբեջանական զինվաճառիչները կրել էին չափազանց մեծ կորուստներ հայկական հրետանու գրագետ գործողություններից եւ ըստ էության կենտրոնի ամբողջ ուրեմն ռազմագործողությունը իրենց տապալվել էր ջղաձգումից։ Այդ օրը իրենց պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ իրենք այդ օրը հարվածելու են Ստեփանակերտին։ Դուք գիտեք, որ Ստեփանակերտը շատ հեռու է Երևանից, եւ հայկական հողի պատասխանը ես կարծում եմ շատ կարճ էր ու շատ տեղին, թող փորձեն։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Չնայած նրան, որ մարտական գործողությունները դեռ մի օր է շարունակվեցին, բայց այնուամենայնիվ Ստեփանակերտին հարված չհասցվեց։ Ես նորից չեմ կարող ճակատները ոչ ավեր բացել, բայց դա ինչ-որ շատ կարևոր բան նշանակեց։
Պարոն Ավազյան, մեր տնտեսությունը ընդհանրապես բոլորս գիտենք հայկական ներուժի մասին, մտավոր, ինտելեկտուալ եւ բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառում իսկապես լուրջ հաջողություններ ունենք։ Հիմա մեր հնայի 5% ապահովում է հենց բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության շնորհիվ։ Եվ հիմա պարզապես քննադատություն եղավ, որ բանակը չի օգտվում ահա այդ ներուժից։ Եվ հիմա կարծեք թե ինչ որ հետևություններ կատարվել են, հիմա կարծեք թե ավելի սերտ է համագործակցությունը։ Ինչու պետք է հայկական բանակը չտարբերվի տարածաշրջանում մյուսներից իր հագեցվածությամբ տեխնոլոգիական, ինչպես իսրայելական բանակն է։
Տեսեք, նախ նորից թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ եւ նշել հատուկ ուրեմն ժամանակացույց եւ հիշեցնել մեզ կատարված իրադարձությունները։ Նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կազմում գործող ռազմամարտական վարչությունը, որը հիմնական է նողակտեն, որի շուրջ պիտի կատարվեն ձեր ասած առաջարկները եւ այլն, դեռ 1.5-2 տարի առաջ լայնորեն քննարկվեց այն հարցը պաշտպանության նախարարության իսկ առաջարկովի դեպ, հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, սա դրանք բոլորը մամուլում կան, կարող եք ստուգել, որ պետք է հասունացել է այն պահը, որ ռազմամարտական վարչությունը պետք է իր ստատուսի փոփոխությունը կրի եւ ցանկալի է նաեւ որ պաշտպանության նախարարության կազմից դուրս գա, այսինքն ստանա լրացուցիչ գործառույթներ, լրացուցիչ հնարավորություններ, որպիսի իր զարգացման համար նոր հնարավորություններ ստեղծվեն եւ արդյունքներ բնականաբար օգտվի ամբողջ պետությունը եւ բանակը։ Քննարկումները շարունակվեցին եւ պատերազմից շատ կարճ ժամանակ առաջ որոշումը արդեն կայացված էր, որ պետք է ստեղծել ռազմամարտական պետական կոմիտե։ Եվ պետք է ասեմ, որ դե նորություն չի, գիտեք, ընդամենը 3 օր առաջ նշանակվեց պետական կոմիտեի նախագահ, որը նաև միաժամանակ հանդիսանում է պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Այսինքն մենք արդեն տեսնում ենք մի գործընթաց, որը անկախ քննադատություններից, անկախ պատերազմից սկսված էր դեռ 1-1.5 տարի առաջ։ Եվ այդ գործընթացը ինքը, գիտեք, միանգամից դրանք շատ հեշտ չեն լուծվում։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ ի վերջո Իսրայելը 49-50 թվականներին, ասենք, սկսելով իր անվտանգության համակարգը կառուցել, ի վերջո քիչ թե շատ համաշխարային ուրեմն ռազմական արդյունաբերության ոլորտում իր խոսքը սկսել է ասել 90-ականներին միայն, այսինքն կարելի հաշվել, չէ՞, քանի տարի անցել։ Հիմա իսկ լուրջ արդյունքների հասել է 2000-ականների երկրորդ կեսին միայն, այսինքն դրանք տարիներ են, այսպես միանգամից ու հեշտությամբ չեն ստացվում այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ ուզում շատ մանրանամ, բայց բավական է մի օրինակ բերեմ ձեզ, որ պաշտպանության նախարարության համապատասխան ռեսուրսները գիտահետազոտական աշխատանքների համար, որոնք երկարաժամկետ կտրվածքի համար են ձեր ասած գիտատար ճյուղերը զարգացնելու նպատակով, այնքան մեծ չեն։ Պաշտպանության նախարարության ռեսուրսներն ավելի շատ նպատակաուղված են արկա գոյություն ունեցող պատրաստի սարքավորումներ ձեռք բերելու և արկա խնդիրներ լուծելու համար։
Իսկ որևէ հնարավորություն կա հետագայում, ասենք, դիվերսիֆիկացնելու ռազմական տեխնիկայի գնումները, այսինքն չպետք է կախված մնալ մեկ երկրից։
Ես այնուամենայնիվ լավատես եմ եւ համարում եմ, որ գոնե սեփական արտադրության հարցում մենք մեծ պոտենցիալ ունենք եւ կարծում եմ, որ մեծ փոփոխություն է կատարվել։ Գիտեք, ինքը փակ ոլորտ է, դժվար է ինչ-որ բան հիմա ներկայացնել։ Ես միայն ձեզ կարճ մի օրինակ կբերեմ, որ ընդամենը 5 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում գործություն ունեցող շուրջ 3-4 տասնյակ ուրեմն ձեռնարկությունները, որոնք զբաղվում են ռազմական արտադրության այս կամ այն ճյուղով, այս կամ այն ոլորտով, ուրեմն լուրջ խնդիրներ ունեին, լուրջ խնդիրներ, ֆինանսատնտեսական, կառուցվածքային, թեր ֆինանսավորման եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր չեմ ասի հրաշքներ են գործում, իհարկե մենք ունենք լուրջ ծրագրեր, բայց չենք էլ գովազդում դրանք շատ։ Այսօր այդ ընկերությունները գոնե ստաբիլ զարգանում են, դուք կարող եք դա տեսնել անհատապես, բայց դրանք բոլորը լուսաբանել ու մանրակրկիտ ներկայացնել ցավոք մենք չենք կարող։ Գոնե այսօր իրենք չունեն այդ կախվածությունը, պրոբլեմները, ստաբիլ զարգանում են շուրջ 3-4 տասնյակ ընկերություն։ Եվ իհարկե պետք է խթանել, պետք է ավելի շատ աջակցել եւ իրենց եւ նորանոր ձեռնարկությունների, որովհետեւ մենք ունենանք լուրջ ռազմավարական համալիր։ Եվ
պարոն Ավանյանը, օրինակ Ադրբեջանը կարողանում է անվերջ ավելացնել իր ռազմական բյուջեն։ Դրա համար ինքը ունի եկամուտներ անհրաժեշտ, բայց մենք կարող ենք մեր եղած ռեսուրսներով ավելացնել ռազմական բյուջեն ընդհանուր բյուջեի մեջ, ասենք ավելի մեծ գումար,
այո,
ռազմական բյուջեն պետք է պաշտոնապես ավելացվի, թե կան սահմանափակումներ։
Այնուամենայնիվ դուք գիտեք, կան համապատասխան միջազգային պարտավորություններ կապված ՀՆԱ-ի ծավալների հետ ֆինանսավորման ռազմական ծախսերի մասով։
Որոշակի տոկոս։
Այո, իհարկե, որը օրինակ Ադրբեջանը արհամարում է շատ դեպքերում եւ մենք էլ այդ ձայնը երբեմն բարձրացնում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ իհարկե մեր համատեղ աշխատանքի։
Եթե դուք վկայակոչեք, ասենք, Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղում, այդ նույն միջազգային կազմակերպություններին արդարացնելու համար ռազմական ծախսերի ավելացումը աճը։ Այո, հնարավոր չէ դա։
Ես կարծում եմ, որ աշխատանքի տեղ կա, կարծում եմ, որ որոշակի փոփոխություն
կլինի։ Մարդը բնակչությունը ժողովուրդը պատրաստ է այդ ավելացմանը, այդպես չէ։
Ես կարծում եմ, այլ ուղումներ էլ կան, որոնց ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։
Պարոն Ավանյան, եւ վերջին հարցս կապված է Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հետ, ինչպես գիտենք, մամուլում շրջանառվում են անընդհատ լուրեր են տարածվում, թե ի վերջո այս ձերբակալություններից, այս հրաժարականներից հետո կարող է տեղի ունենալ եւս մի հրաժարական եւ կարող է հրաժարական տալ Պաշտպանության նախարարը։ Որքանով են հիմնավորված այս լուրերը, ինչ կարող եք ասել, ինչպես կմեկնաբանեք։
Ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում լրատվամիջոցների քանակն ու բազմազանությունը հասել է որակական շատ-շատ խայտաբղետության, եւ կան լրատվամիջոցներ, որոնք իրենց կարող են թույլ տալ ամեն մի անտրամաբանական բան, այդ թվում նաեւ կասկածի տակ դնելով ընդհանուր առմամբ բանակի հաջողությունները, բանակի մարտունակությունը, երկրի անվտանգության խնդիրները, այդ թվում նաեւ կադրել նման հարցադրումներ։ Ես գոնե Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող, այսպես ասած, նորմալ ոչ դեղին մամուլի եջերում նման ցնդաբանություն չեմ հանդիպել, հետեւաբար չեմ ուզենա ամեն ինչին այդպես մեկնաբանել։
Ոչ, ճիշտ այն է, պարոն Ավանյան, որ նույնիսկ հանրապետական կուսակցությունից այդպես կտրուկ չեն հերքում այս լուրը, կարծեք թե։
Ես դա մեկնաբանել չեմ կարող, դա արդեն այլ քաղաքական հարցության հարց։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Ավանյան, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր ստուդիա, հուսով ենք, որ ապագայում էլ կգաք մեզ օգնելու հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այս բանակում։ Տեսություն ձեզ։
Տեսություն։
Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության խոսնակի հետ զրուցում էր Հրաչ Թամրազյանը։ Այս հաղորդումը ամբողջությամբ վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ռադիո ծրագրից անմիջապես հետո։ Իսկ հիմա մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսահայ համայնքը ողջունում է Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների խորհրդի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարություններով, Փարիզից ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեղյանը։ Լսենք։
Ավելորդ է ասել, թե համայնքը մեծ գողունակությամբ և մեծ հուզումով ընդունեց Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Այդ ճանաչումը մեզ տարավ 28 տարով դեպի ետ, դեպի մի այլ պատմական թվական, երբ 1998 թվականի մայիսի 29-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ ճանաչման համար պայքարող կազմակերպությունները և անձին անցել են նույն ճանապարհը, լինի այդ այստեղ, Ֆրանսիայում, թե Գերմանիայում։ Պատահական չէ ուրեմն, որ Բունդեստագի քվեի հանդեպ առաջին արձագանքներն ու խորհրդատությունները եկան համայնքի կազմակերպություններից։ Այդ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի երկու նախագահները, Արադ Թուրանյանը և Մուրադ Փափազյանը, առանձին գրություններով ջերմորեն ողջունեցին Բունդեստագի որոշումը։ Հունիսի 2-ի իր որոշմամբ Բունդեստագը գրեց պատմության և անկասկած նաև մարդկության ամենագեղեցիկ էջերից մեկը, քանի որ ինքնապաշտպանությամբ ուղեկցված նրա պաշտոնական դատապարտության մեջ խոսքը վերաբերվում է հենց մարդկության դեմ ոչին, գրում է Արադ Թորանյանը այդ արդիվ Լենուվել Դարմենի պարբերականի կայքեջում։ Ըստ վերջինիս, Բունդեստագի այդ քայլը ավելի քան գնահատելի է այն պատճառով, որ մղված չէ ընտրական և նյութական շահագրգռություններից և որ միայն բարոյական նկատառումներն են, որ դրդել են պատգամավորներին դրական քվետալ հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, նկատի չառնելով նույնիսկ թուրք ղեկավարների սպառնալիքներն ու բողոքները և այն էլ մի քաղաքական հեռումում և Գերմանիան ներգաղթողների ճգնաժամի հարցում օգնություններ սպասում Թուրքիայից։ Ըստ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համանախագահի, Բունդեստագի քվեն փոխում է հայոց ցեղասպանության կարգավիճակը։ Գերմանիան, որը աշխարհի 4-րդ տնտեսական հզորությունն է, Եվրոպայի գլխավոր մղիչ ուժերից մեկը և Թուրքիայի պատմական դաշնակիցը, իր քվեյով մեկ անգամից խորտակեց Անկարայի ժխտողական փաստարկումները և խոստովանելով իր մեղսակցությունը մատնացույց արեց գլխավոր մեղավորին, գրում է Արադ Թորանյանը, ավելացնելով, թե վերահիշյալ քվեն նոր հորիզոններ է բացում թուրք-հայկական հարաբերությունների նորմալացման համար, անկասկած իր նպաստավոր ազդեցությունը բերելով Ֆրանսիայում դժվարության մեջ գտնվող ժխտողականության քրեականացման օրենքի ընդունմանը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը, որը այդ մասին մի հոդվածով հանդես եկել Լիբերացիոն օրաթերթում, Բունդեստագի որոշումը համարում է խաղաղության, հաշվետման և հույսի քայլ, ճանաչումը հատուցման առաջին քայլն է, գրում է նա։ Ըստ վերջինիս, այդ քայլը գնում է շատ ավելի հեռուն, այն ցնցում է հայ դատի ողջ պատմությունը, ինչպես գրում է Մուրադ Փափազյանը, բացատրելով ապա, թե ոչ մի պետություն դեռ երբեք չէր խոստովանել իր մեղսակցությունը, այն ժամանակ, երբ նրանք բոլորը տեղյակ էին հայերի կոտորածներին։ Այդպես 1915 թվականի մայիսի 24-ին Ֆրանսիան, Գերմանիան և Ռուսաստանը դատապարտել էին հայերի կոտորածները առանց այդուհանդերձ որևէ գործողության դիմելու նրանց պաշտպանության համար։ Ըստ Մուրադ Փափազյանի, Բունդեստագի քվեն պայմանները ստեղծում պատմական որոնումների խորացման համար և այդ մանավանդ Գերմանիայում, որի արխիվները ամենից ավելի կարևոր տեղեկություններ են պարունակում 1915-ի վերաբերյալ Թուրքիայի արխիվներից հետո, որոնք մնում են անհասանելի այդ նույն ժամանակաշրջանի համար, գրում է Մուրադ Փափազյանը։ Վերջինս հույս է հայտնում այնուհետև, թե գերմանական խորհրդարանի քվեն կգա փոփոխության ենթարկելու թուրք հասարակայնության մտայնությունը այն ժամանակ, երբ թուրք պատգամավոր Կարո Փայլանը հալածանքների է ենթարկվում հայոց ցեղասպանության ճանաչման իր հանձնառության համար։ Թուրքիայում լեզուները բացվում են ամեն անգամ, երբ որևէ մի պետություն ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, գրում է Մուրադ Փափազյանը այդ արդիվ։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը պատմում է համայնքի ներկայացուցիչների և Սփյուռքի նախարարության կապի մասին, սակայն մինչ այդ համառոտ ներկայացնելով, թե ինչպես են հրեաները նշում Երուսաղեմը վերադարձնելու օրը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Այսօր Երուսաղեմի տոնն է, որը նշվում է 1967 թվականից ի վեր, երբ Երուսաղեմը 6-օրյա պատերազմի արդյունքում միավորվեց Իսրայելի հետ։ Այս Սուրբ քաղաքի կարգավիճակի ճանաչման մասին այս մեկ տասնամյակի ընթացքում բազմիցս անդրադարձել ենք։ Այսօր տարբեր տվյալներով ավելի քան 100 հազարավոր հրեաներ Իսրայելի տարբեր շրջաններից ժամանել են Երուսաղեմ։ Այստեղ շատ փողոցներ փակ են նաև հին քաղաքը։ Հայկական համայնքը պատվիրակությամբ հանդիպում է ունենալու քաղաքապետի հետ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին հեռախոսազրույց ունեցանք Երուսաղեմի հայտարարի մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Հակոբ Սևանի հետ։ Երուսաղեմում հազարավոր ոստիկաններ, զինվորներ, պահակային ու սահմանապահ տորաբաժանումներ անցել են ուժեղացված տարբերակով ծառայության։
Քաղաքի շուրջ եւ հին քաղաքի ներս ճամփարդվին եւ իրենց ռոշակով երթ Երուսաղեմի այս իրենց ազատագրած օրը որ գնշեն, ինքը մեծ խմբերով եւ այսօր գխոսվի 100,000-ներով մարդ պիտի փորձեն տերել դեպի Երուսաղեմի հին քաղաք եւ ռոշակներով երթ իրականացնել։
Հայա երիտասարդությունը նաեւ երթով ուզում է անցնել արաբական թաղամասով, որն անշուշտ ավելորդ տարվացություն կարող է ստեղծել։
Դեն որը եւ դեռ այս խնդիրներ առաջ դրել Իսլամ ժողովրդի, Աբրո ժողովրդի եւ այդ երթի մասնագիտներում միջև պետք է նկատի ունենալ, որ վաղը իսլամներու համար բավականի մեծ դոնական օրերը կսկսի իրենց զոմի օրերն են, Ռամադանը սկսածը։
Ասել կուզի, որ հայկական թաղամասում անվտանգ է այժմ, բայց մյուս թաղամասերում երկուստեք ֆանատիկների բախումներ կարող են առաջանալ։ Համենայն դեպս հայերը ճիշտ է կմասնակցեն Երուսաղեմի տոնին, բայց կաշխատեն շատ չհեռանալ հայկական թաղամասից։ Հակոբ Սևանի հետ խոսեցինք նաև ուրբաթորը տեղ ունեցած հերակոնֆերանսի մասին։ Այն իրականացվել էր Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Հերակոնֆերանսին մասնակցել էին Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Սերժ Սրապիոնյանը, աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուզ Զաքարյանը, վարչության պետեր եւ աշխատակիցներ։ Երուսաղեմից էլ մասնակցել են Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի հայոց պատրիարքանի կողմից համակարգող դիվանապետ Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն ու բոլոր կուսակցությունների կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու հյուրեր։ Փոխնախարարը հերակոնֆերանսի ժամանակ ողջունել էր մասնակիցներին եւ շնորհակալություն հայտնել Երուսաղեմի հայ համայնքին եւ հոմին Արցախին ցուցաբերվող օգնության համար։ Փոխնախարարը կարևորել էր նաև Հայաստանում իրականացվող ծրագրերին Իսրայելի հայկական համայնքի ավելի ակտիվ մասնակցելու անհրաժեշտությունը, մասնավորաբար Արիտուն, Սփյուռք, ամառային դպրոց ծրագրեր եւ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնին մասնակցելու անհրաժեշտությունը։
Եվ այդ ուղղությամբ բավականին ասենք իրենք իրենց կողմը ներգրավեցին իրենց ծրագիրներ, այսինքն ավելի ուժեղ նախարարության կողմից կարային միտքը, որ ավելիով Երուսաղեմի կողմը ավելիով ներգրավված լանկներ, գործերով, ներ աշխատանքներով մասնագիտ լանկ Հայաստանի մեջ դարված իրենց ծրակիրներուն, ես Արիդունի, ասենք Բարակային, Գամուրի շագուտային ծրակիրներուն, ես մտածիր են գազմագերբել եգող ամիսներուն։
Պարոն Սևանն ավելացրեց նաև, որ
ավելիով գուզեն Երուսաղեմը ներգրավված լինի, ոչ միայն Երուսաղեմը, ասենք Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի միջոցով ամբողջ քաղաքը ներգրավված լինի այդ ծրակիրներուն, որը եւ կարևոր կգարձենք մեր հոսթերի երդասարտները, թե շագուտային ասենք ներգրավներ ներգրավելու Հայաստանի մեջ դարված ծրակիրներուն, որը ինչ որ ձևով վերջին տարիներում բացակայություն կրնանք արձանագրել մեր գոմե այդ ծրագրերում մասնակցություն բերելու։
Տարիներ առաջ համայնքը մասնակցել էր Տունարի ծրագրին, սակայն այս վերջին տարիներին թե ցեղասպանության 100-ամյակի նախորդ 10 տարին եւ անցյալ տարի միջազգային գիտաժողովներն ծառատունկը, ցույցերն ու մյուս համայնքային կարևոր աշխատանքները կարծես թե հետին պլան մղեցին Սփյուռքի նախարարության հետ ունեցած համագործակցությունը։ Հերակոնֆերանսի արդյունքում որոշվել էր
երկու օն պայմանավորվածություն դեր ունեցավ, որ մենք ենք այս հարցերը մեր Միացյալ Հանձնախմբի մեջ եւ ավելիով իրենց պատասխաններ տանք, թե ինչ ձեւով գտնանք, որ իրենց ծրակիրներում մասնագիտելնալու։
Սակայն պետք է փաստել, որ Իսրայելի տասնյակ քաղաքներում ծրված մոտ 8000 հայ հաշվող հայկական համայնքից էլ չպետք է մեծ սպասումներ ունենալ։ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող ծնողների երեխաների մեծ մասն ամառն անցկացնում է Հայաստանում հարազատների մոտ, իսկ մեծ ակնկալիքներ, որ հարյուրավոր երեխաներ կմեկնեն Հայաստան մասնակցելու այս կամ այն ծրագրին, կրկին չափազանցված կլինի։ Սակայն մինչև 80 երիտասարդի մասնակցություն 4 խոշոր հայկական կենտրոններից հնարավոր է հավաքել, ու փորձը նախկինում արդեն կա։ Այստեղ էլ մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր ծրագրի ֆինանսավորման խնդիրն է հայտ գալիս։
Երկու օն պայմանավորվածություն դեղ ունեցավ, որ մենք կնենք այս հարցերը մեր Միացյալ Հանձնախմբի մեջ եւ ավելիով իրենց պատասխաններ տանք, թե ինչ ձեւով գտնանք, որ իրենց ծրագիրներում մասնագիտելնալու։
Ավանդական կուսակցությունների երիտասարդական թևերն անշուշտ ավելի պակաս խնդիրներ ունեն, քան երկրի կենտրոնում ստեղծված նորաստեղծ միությունները, որոնք ունեն ֆոնդեր ու յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային իր հաշվին է ուղարկելու Հայաստան, ընդ որում ցավոք սրտի ուղիղ չվերթներ Թել Ավիվ-Երևան ուղությամբ գոյություն չունեն։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Գայանե Դանելյանը պատմում է Հայաստանում գրադարանները, թե ինչպես ոչնչացան, ինչպես դրանք վերածվեցին բազմաբնույթ օբյեկտների։ Լսենք։
Գիրքը ընթերցող ճանապարհին մի լուրջ հանգրվան կա գրադարանը, որն այսօր ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում ամենաաշխույժ գրական կենտրոններից է։ Եվ խոսքը ոչ միայն եւ ոչ այնքան մեծ գրադարանների մասին է, այլև փոքրերի, որոնք հաճախ դառնում են ուսումնական կենտրոններ կամ ծանոթությունների, հանդիպումների, աշխույժ գրական բանավեճերի վայրեր և շատ են տարբերվում մեզ մոտ գործող նմանատիպ գրադարաններից ոչ միայն այցելությունների հաճախելիությամբ, այլ նախ եւ առաջ անընդհատ թարմացվող նոր ամենաբազմաժանր գրականությամբ։ Գաղտնիք չէ իհարկե, որ անկախության առաջինիս տարիներից մեզ մոտ տասնյակ ու տասնյակ գրադարաններ փակվեցին, դրանց տարածքները սեփականաշնորվեցին, և ակնառու է, որ ի թիվս տարեց տարի սնկի պես աճող էլիտար շենքերի, ռեստորանների ու սրճարանների մեզ մոտ նոր կառուցված թեկուս փոքրիկ մի գրադարանի շենք չես տեսնի։ Իհարկե գոնե մայրաքաղաքում ընթերցողները թերևս չեն կարող դժգոհել, որովհետև գործում է և համալրվում ազգային գրադարանը, գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրադարանը, Երևանի պետական համալսարանի և այլ բուհերի գրադարաններ, Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանը ու գրադարանի մասնաճյուղերը, Խնկոապոր գրադարանը, դպրոցական գրադարաններ և այլն և այլն, և անզեն աչքով էլ ամեն օր կարելի է տեսնել այդ գրադարանների լեցուն դահլիճները, բայց ընդհանուր առմամբ դժվար է ասել, արդյոք այս ամենը բավարար կլիներ 1 միլիոնանոց մայրաքաղաքում, եթե իհարկե մեր գրադարաններն անընդմեջ մատակարվեին նոր գրականությամբ և այս առումով ընթերցողի համար փնտրված անկյուններ լինեին։ Մարզային ու գյուղական բնակավայրերում պատկերն իհարկե, եթե չասենք անմխիթար, բայց գոհացուցիչ չի կարող լինել, քանի որ եթե մայրաքաղաքային գրադարաններն են հազիվ հաս համալրվում գումարների քրոնիկական բացակայության հետևանքով, ապա ինչ կարելի ասել մարզային կամ գյուղական համայնքների գրադարանների մասին։ Վերջին տարիներին մի շարժում սկսվեց, գոնե մարզային ու գյուղական գրադարանները մեր համակարգացիների կամ կազմակերպությունների նվիրատվություններով համալրելու, բայց այնուամենայնիվ այսօր Հայաստանում բավական մեծ քանակությամբ գրքեր են լույս տեսնում, դրանց մեծ մասը ընթերցողին գրադարանի միջոցով սակայն չի հասնում, գրադարանները գիր գնելու միջոցների հարցում ստիպված են սահմանափակ հնարավորություններով առաջնորդվել։ Անտարես հրատարակության տնորեն Արմեն Մարտիրոսյանը մեր զրույցի ընթացքում այս առիթով շեշտում էր, որ մարդկության բնական զարգացման կարևորագույն ձեռբերումներից էր գրադարան ստեղծելը, որը երբևէ մարդկությունը չի կարող պարզապես իրավունք չունի կորցնել։
Այս ամեն ինչից հետո, որ մարդկությունը բնական ճանապարհը գրադարան ստեղծելն էր, մենք հրաժարվել ենք մարդկային զարգացման բնական ճանապարհից։ Մենք հրաժարվել ենք գրադարաններից։ Մեր ազգային գրադարանի ղեկավարը և մանկական ազգային գրադարանի ղեկավարը, իմ կողմից շատ հարգելի անձինք, անընդհատ նշում են ու ճիշտ են ասում, որովհետև իրանք իրանց տեսածն են ասում, որ լեպլեցուն են իրենց դահլիճները, բայց այդ մարդկանց պատասխանատվության ոլորտը հետ է, նրանք այդ նշում են, բայց Հայաստանը երկու գրադարան չի։ Հայտարարությունն է, որ Հայաստանում երկու գրադարանի դահլիճներն են լեպլեցում։ Հայաստանը ունեցել է գոնե 1400 գրադարան համայնքային, այդ դեռ դպրոցականները չեմ ասում, ու մենք այդ համայնքային գրադարաններն ենք կորցրել։
Այսինքն այսօր մարդիկ չեն օգտվում։
Ես կարծում եմ, որ իմ համակարգացի citizen power, հա,
այո,
պետության քաղաքացի, գյուղում ապրող քաղաքացիս, համակարգացիս նույն հնարավորությունը պիտի ունենա, ինչ որ ես, երբ որ ինձ համար ազգային գրադարանի շենքը գտնվում է 200 կամ 500 մետր հեռավորության վրա։
Իսկ նայլ պիտի ունենա նոր հրատարակված գրքեր։
500 մետր հեռավորության վրա ունենա հնարավորություն գնալ և անվճար կամ փոքրիկ վճարով, նայած գրադարանի սկզբունքը ինչպիսին նա, օգտվել նորությունից, ինտերնետով օգտվել, ինտերնետով չի նշանակում անվճար, ինտերնետով օգտվել գրականության նորույթներից եւ այլն, բայց ստեղ ինչ կարևոր կտոր կա, որ էլի մարդկությունը ստեղծելը գրադարանավար։ Ես ուզում եմ այս ամբողջ այս ասացի սպանը բերել նրան, որ երբ որ մենք բնական ճանապարհով ստեղծված ինստիտուտները ոչնչացնում ենք կամ անտեսում ենք ու իրենք դեգրադացվում են ու ոչնչանում, ապա մենք պիտի դրա պատիժը ստանանք։ Երբ որ դու ծառերդ կտրում ես, դու ստանում ես էկոլոգիական աղետ։ Երբ որ դու վերցնում ես քո անտառը, վերացնում ես, սարքում ես, չգիտեմ, մոլիբդենի հանք կամ մի ուրիշ բանի հանք, երկաթի հանք, չգիտեմ ինչ, դու ստանում ես աղետ։ Մարդիկը դերից քոչում գնում են ու այդ աղետալի վիճակը մնում է։ Պետքա ոնց որ մնությանն է պետք այդ էկոլոգիապես ճիշտ մոտեցում, հենց էլ մարդկությանն է պետք։ Գրադարանավարները մեր էկոլոգներն են, ու մենք այսօր այդ պաշտպանները չունենք, որովհետև գրադարանավարը, որը որ ստանում է ամենացածր աշխատավարձը Հայաստանում, հավաքարեսի ցածր, իսկ սա նշանակում է Հայաստանը այդպես է գնահատում, ես հիմա չեմ ասում իշխանությունը Հայաստանը, Հայաստանը այդպես է գնահատում այդ աշխատանքը, ու սրա մեղավորը այդ գրադարանավարը չի, որը որ ստանում է 20,000 դրամ աշխատավարձ, կամ չի 32, մեղավորը մենք ենք, հասարակությունը, որը որ թույլ ենք տվել, որ այս վիճակի հասնի։ Ես եմ մեղավորը, իմ նման, իմ համակարգացիներն են ինձ հետ մեղավորը, որ մենք թույլ տվեցինք, որ մեր հոգևոր լույսը փոխարինեն էլեկտրականով, 90-ականների հոգևոր լույսը, բայց մութ տարիները բերեցին էլեկտրական լույսի, բայց հոգևոր մթին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։